Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den přeje Zita Senková. Hostem, jak to vidí, je Josef Baxa, soudce Nejvyššího správního soudu. Přeji vám do Brna dobrý den.
Z Brna dobrý den vám i posluchačům.
Probereme například tahanice o Brexit i manévr britského premiéra Johnsona, kroky amerických demokratů k ústavní žalobě na prezidenta či štěpící linie ve společnosti. Inspirativní poslech.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Britský parlament dnes znovu začne fungovat. Poslanci se vrátí do dolní sněmovny poté, co britský nejvyšší soud označil přerušení jejich schůze za neplatné. Poslanci měli zůstat doma celkem 5 týdnů až do poloviny října. Premiér Boris Johnson to odůvodnil nutností připravit návrhy nových zákonů. Co na to říkáte, pane doktore? Jaké by to byly důsledky pro demokracii, pokud by se tak stalo, a pro justici?
No, dost zásadní, a nejenom pro justici, ale myslím pro fungování vůbec britské společnosti a jejího ústavního systému. Ta věc je opravdu unikátní. Někteří komentátoři říkají, že tam došlo včera vlastně k ústavnímu zemětřesení, ale že se ukázalo, že jsou ještě v Británii instituce, které i v téhleté dosti rozbouřené době nestratili kompas doslova, že tedy vláda práva platí. Já bych jenom ve stručnosti připomněl, že Británie nemá psanou ústavu a vlastně nejvyšší soud Spojeného království je institucí poměrně novou, což se zdá být ještě kuriozní, ale funkci nejvyššího soudu tam dříve plněla komise v horní sněmovně, ve sněmovně lordů, takže skutečně nejvyšší soud 11členný je na světě poměrně nedávno. Nicméně oni rozhodli vlastně ústavní otázku, oni nerozhodovali o tom, jestli má být Brexit a kdy má být Brexit a bez dohody nebo s dohodou. Oni řešili jenom tím, jak k tomu dojít, a vlastně tady dost jasně řekli, že v takové zvláštní situaci nemůže být vyřazen, nechci říkat ze hry, ale je to sportovní terminologie, nemůže být vyřazen britský parlament. Což bylo přesně to, co Boris Johnson požadoval po královně, a královna to udělala. Také jistě může se zdát být choulostivé, že soud vlastně se vyjádřil kriticky k tomu, co formálně královna udělala, tedy že královna vlastně nechala parlament na té nucené přestávce. Nicméně role královny tady je ceremoniální, ona vlastně poslouchá rady z premiéra, a soud řekl nepřímo, že premiér královnu oklamal, že ji uvedl v omyl, a to znamená, to rozhodnutí prohlásil vlastně za neplatné od samého začátku. Takže to je opravdu velmi zvláštní, mimo jiné i proto, že soud se nemohl opírat o nějaký výslovný článek ústavy. Jak jsem říkal, ústava psaná neexistuje. Člověk si nemůže nevzpomenout ty naše domácí debaty o tom, jak ta ústava, kterou máme, měla být zpřesněna a dopsána a přepsána, aby reagovala na všechny možné situace. Vidíte, že tady to třeba nebylo, a přesto ten soud velmi přesvědčivě řekl, že prostě tohle nejde. A zároveň zůstal zdrženlivý, on řešil otázku, jestli vůbec má pravomoc v této politické věci zasáhnout. Řekl ano, a zůstal zdrženlivý a říkal, my neříkáme, co má následovat, co má dělat parlament, co má dělat vláda a tak dále. My jenom říkáme, že v takto vypjaté situaci nemůže být parlament postaven mimo hřiště.
Vlastně soudci řekli, že čelili značnému tlaku, protože zástupce vlády u soudu Lord Keane uvedl, že soud vstupuje na zakázané teritorium a vměšuje se do politického dění. Kde jsou ty mantinely? Jsou jasné?
To je otázka, kterou si ten soud položil jako první, než vůbec řešil věcně ten problém. A právě řekl, že tohle je, u nás bychom s tou naší domácí terminologii bychom možná řekli, že je toto materiální jádro ústavy, prostě něco, co musí fungovat za všech okolností, a pokud ne, tak tam ten zásah soudu, A byl to první zásah historie, zásah soudu prostě musí přijít. Také Boris Johnson, který známe jako velmi temperamentního politika, který pro nějaké ostré slovo nechodí daleko, tak skřípal zuby z New Yorku, bylo to slyšet až sem, řekl, že s tím vůbec nesouhlasí, ale že má tak velký respekt k britské justici, že zkrátka se bude muset nějak zařídit.
Takže je to na straně druhé i dobrá zpráva o tom, že ten systém funguje.
Určitě, určitě. To bylo jednoznačné. Tam já jsem se díval na řadu z nich komentářů a reakcí a nezaznělo to, nezaznělo tam nic v tom smyslu, jako že ten soud se zbláznil, že jako překročil meze a že vešel na území, kam nepatří a tak dále. Nic takového se nestalo. I z toho je patrné, i jaká je úcta k institucím v Británii, jaká je vlastně mezi nimi důvěra a že v případě, že tady jedna z těch institucí, tedy parlament, byl teď nějak nuceně odstaven na vedlejší kolej, tak soud řekl ne, prostě zpátky na koleje a tyhle věci se musí řešit s parlamentem, že Británie je parlamentní demokracií, byť tedy je v monarchii, kde královna je v parlamentu, ale vláda těžko může, vláda, která je stejně jako u nás závislá na důvěře parlamentu, tak nemůže ten parlament v takové zásadní věci, jako je otázka vystoupení Británie z mezinárodní organizace, vynechat.
Prostě soud svým rozhodnutím obhájil právo a povinnost parlamentu scházet se v klíčové době, kterou Británie
Přesně tak. A bylo důležité, že to rozhodnutí bylo jednomyslné, všech 11 soudců, mezi nimiž mimochodem je tam 8 lordů, 3 ladies, tedy 3 ženy. A bylo to jednoznačné, přesvědčivé, okamžitě zveřejněné, dokonce byl živý přenos z jednání soudu, takže i zase bych řekl velké poučení pro to, jak se takovéhle věci mají dělat.
Vy jste se, pane doktore, přednedávnem, pokud se nepletu, sešel s několika britskými kolegy. Jaké debaty nyní, kromě tedy té brexitové a toho, o čem jsme právě hovořili, provázejí britskou justici?
No ano, je to pravda, právě byli tady na návštěvě na pozvání nejvyššího soudu, ale byli přijati i u nás 3 z těch 11 soudců, takže včetně předsedkyně Lady Hale, a bylo zase zajímavé, zvědavě jsme se pochopitelně ptali na tyhle věci, ale oni ve své zdrženlivosti velmi jaksi diplomaticky s britskou zdvořilostí nás odkázali. ani mezi kolegy, prostě ani v rozhovoru za zavřenými dveřmi jako si vůbec nedali najevo svůj názor, ale jako říkali, že...
Ani nenaznačovali.
Řekli, my nesmíme ani naznačovat. ale bylo jasné, že už to ve svých hlavách mají, že o tom přemýšlejí, že ví, co je čeká. Ale prostě viděl jsem v nich takový ten klid, opřený o prostě tradici, o stabilitu, a rozhodně nelomili rukama, neříkali, no to je, ty zákony jsou špatné, my nemáme ústavu, co budeme dělat. Vidíte, oni si poradili.
A nedebatují tedy ani o tom, že by tu ústavu měli?
No, ta debata jistě, ta otázka, no a nevyřešila by to psaná ústava, jenomže tam zase jeden z těch komentářů říká, no, vyčištění Augiášova chléva by byla prostě legrace ve srovnání s tímhle, protože jak si vzít v všechny ty precedenty z minulosti, a to nemluvíme o nějakých 50 letech, ale možná prostě 500 nebo ještě více letech, a to všechno vlastně stvárnit do textu nějaké té nové konstituce by bylo asi skoro nemožné. Ale vidíte, že i v takovéhle vypjaté situaci oni si dokážou poradit. Takže to zase na margo těch našich textualistů, kteří jako všechno musí mít napsáno, pokud možno co nejpodrobněji, a když se tam nedočtou, tak mají pocit, že to situace nemá řešení, nebo že hned to musí přepsat, dopsat, znovelizovat a tak podobně.
A to se říká, že ta naše ústava je minimalistická.
No je a stačí, já věřím tomu, že...
A stačí?
Já myslím, že stačí, jenom prostě musí mít v rukou aktéři, kteří jsou na svých místech a uvědomují si, co to je ústavní slib, a prostě pracují pro to, aby ta ústava byla naplněna.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Americká sněmovna reprezentantů zahájí kroky k přípravě ústavní žaloby na prezidenta Donalda Trumpa. Oznámila to šéfka dolní komory parlamentu demokratka Nancy Pelosiová. Procedura takzvaného impeachmentu může vést k odvolání prezidenta, to ale vzhledem k převaze Trumpových republikánů v senátu není příliš pravděpodobné. Podle Pelosiové Donald Trump vážně porušil ústavu a nikdo nesmí stát nad zákonem. Podle ní Trump svými činy zradil prezidentskou přísahu, národní bezpečnost a integritu voleb. Ještě připomenu, že krok demokratů přichází několik dní po obvinění vůči prezidentovi v souvislosti s jeho červencovým telefonátem s ukrajinským prezidentem Zelenským. Měl na něj naléhat, aby Kyjev vyšetřil Huntera Bidena, což je syn favorita demokratů na kandidáta v nadcházejících prezidentských volbách, které se uskuteční za rok. A to kvůli podezření z korupce za jeho podnikání na Ukrajině. Co tomu říkáte, pane Baxo? Dovedete si to představit? Donald Trump to oznámení Nancy Pelosiové komentoval jako hon na čarodejnice.
No tak i Donald Trump je, myslím, člověk, který nejde pro ostré slovo daleko. Vidíte, je to takový zvláštní fenomén přemýšlení o tom, jak vlastně politického protivníka porazit právními prostředky. Nikoliv prostředky politickými, nikoliv v kampaních, nikoliv v politické soutěži, ale jak vlastně zhodnotit to jeho chování a nalézt v něm vlastně protiprávnost nebo protiústavnost. To je zajímavý jev, vůbec nevíme jistě, jestli tam najdou ti demokraté dostatečnou sílu, aby ta žaloba byla podána, projednána, aby měla nějaký výsledek, ale ta snaha vlastně sahat spíš po těch knihách právních, než po něčem jiném, je pozorovaná i z toho důvodu, že politici často, když jsou jim vytýkány nějaké skutky a vlastně volá se po jejich odpovědnosti, tak oni říkají, my máme přece politickou odpovědnost, ale málo kdy tu politickou odpovědnost dosáhnou, respektive málo kdy vyvozená ta politická odpovědnost, maximálně to, že nejsou zvoleni, ale ta paseka po nich zůstává. No, takže zase je to ukázka toho, že právo nás obklopuje čím dál tím víc od běžného dne a běžného člověka až po právě tyhle ty politické výšiny a ukazuje to prostě, je to příznak dnešní doby. Normy a šermování jimi i v tak tradičních věcech, jako je politická soutěž. Impeachment mimochodem v Americe je něco, co je jaksi odjakživa v americké ústavě, ale jeho použití je zcela vzácné, zcela zřídké. Také máme jaksi vzpomínky z minulosti, kdy třeba prezident Nixon, aby se vyhnul impeachmentu, odstoupil ze své funkce, je to velice silný nástroj, ale bývá brán do ruky opravdu zřídka, takže uvidíme, co v téhle situaci, jestli Donald Trump bude opravdu obžalován a bude se muset zodpovídat, anebo ne.
Mimochodem, naše sněmovna bude zítra projednávat ústavní žalobu na prezidenta Miloše Zemana.
Ano, to je pravda. Jsem zvědavý nad projednávání, na argumenty. Ta debata není ani tolik o skutcích, které ti autoři žaloby vepsali do žaloby.
Existuje, promiňte, vlastně řekněme manuál v uvozovkách, který říká, jak má vypadat ústavní žaloba?
Ne, to je originál. To je originál také těch ústavních žalob. Vlastně je pomálu, vzpomínám si, že byla podána na bývalého prezidenta Klause, ale ústavní soud už ji neprojednal, protože skončilo funkční období tohoto prezidenta. tohle je opět si originální věc, ale znovu říkám, ta debata není příliš o těch skutcích, ale spíš o tom, o počítání hlasů, prostě kdo chce a kdo nechce prezidenta poslat před soud asi z jiných než právních důvodů, ale spíš těch důvodů politických. Hmm.
Ono vlastně není úplně, řekněme, běžné žalovat své prezidenty, ať už jsou voleni přímo nebo nepřímo v praxi.
Není to běžné. V Evropě, myslím, že jenom v Lotyšsku nebo byl prezident, nebo v Litvě, přesně zapomínám.
Litevský
prezident, byl zbaven úřadu. Takže je to jistě tak, protože samozřejmě předpokládá se, že do funkcí prezidentu republiky budou vybrány opravdu vybrané osoby a tohle je taková ta pojistka, kterou použiju jednou za 100 let, ale musím ji mít.
Proč se podle vašeho názoru vlastně neumí politici jaksi porazit v kampani, v té politické soutěži, ale sahají, jak jste řekl, právě po jaksi té pomoci od soudu?
No, je to asi proto, že ty politické soutěže jsou vyrovnané, jsou velmi vyrovnané, ty výsledky bývají těsné, prostředky, které se používají, jsou, bych řekl, stále hrubší. Tolerance vůči faulům je větší. Konec konců, víte, že nejvyšší správní soud je také volebním soudem. Měli jsme mnohokrát na stole volební stížnosti, kde se argumentovalo právě nečestností a nepoctivostí volební kampaně. Ale bohužel sami ti soutěžitelé, tedy tady zákonodárci, nedávno přijali takovou skoro nenápadnou novelu volebních zákonů, ve které řekli, že pokud dojde tedy k nějakým těm nezákonnostem, musí být prokázáno, aby ty volby mohly být třeba anulovány, nebo anulováno hlasování, nebo zvolení konkrétního kandidáta, že musí být prokázáno, že tedy to nezákonné jednání hrubě ovlivnilo průběh nebo výsledek voleb. No, to dali vlastně soudu nesplnitelný úkol, aby tohle prokázal, protože i ten nejhorší faul na některého z kandidátů prakticky nevíme, jak zapůsobí, nevidíme do hlavy voliče, jestli ten volič se nechá ovlivnit tím třeba nějakým nepravdivým výrokem o nějakém kandidátovi, takže ho nebude volit, nebo naopak se zatvrdí a řekne, oni mu ubližují a zrovna ho budu volit, nebo se prostě otráví a řekne, všechno je to špína, já k těm volbám vůbec nejdu. To nikdo není schopen ovlivnit. A dřív to ustanovení volebních zákonů bylo koncipováno tak, že tam stačila možnost, že ta nezákonnost byla způsobilá ovlivnit tedy průběh a výsledek voleb. Tam samozřejmě bylo možné zasáhnout, ale jak říkám, ty podmínky se změnily, takže to volební soudnictví v tomto směru má mnohem těžší pozici, přestože, říkám, v těch volebních stížnostech býváme konfrontováni s konkrétními argumenty o tom, jak se faulovalo, ale i když je znám případ z poslední doby, nebyly to celostátní volby, byly to komunální volby ve Strakonicích, kde soud, krajský soud v Českých Budějovicích a i ústavní soud nakonec vlastně přisvědčil tomu, že kampaň před volbami tam do zastupitelstva města byla vlastně provázena takovými fauly, že ty volby se budou konat znovu. Takže je možné i za tohoto právního stavu přece jen v určitých tedy extrémních situacích volby anulovat.
A volit se, to je slovo, které skloňujeme od minulého týdne, kdy prezident Miloš Zeman oznámil, že pokud nejvyšší státní zástupce zruší rozhodnutí o zastavení trestního stíhání Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo, byl by připraven využít svého práva a volit se. Jak hodnotíte jeho myšlenky nebo jeho záměr? Proč vlastně něco takového sděluje ve fázi, kdy je trestní stíhání zastaveno a vlastně to rozhodnutí je pravomocné?
No, vaše otázka je naprosto přesná, protože to nemá jiné vysvětlení, než že vlastně prezident jaksi dává jakýsi vzkaz těm, kteří se tou věcí ještě budou zabývat, aby si dobře rozmysleli, jak rozhodnou nebo vlastně jaké stanovisko zaujmou, a říká jim, v případě, že uděláte toto, můj další tah bude takovýhle. Já to považuji za mimořádně nevhodné, protože přestože tady máme, ano, zastavené trestní stíhání, ale všichni ví, že je ještě možné během těch 3 měsíců, aby nejvyšší státní zástupce změnil toto rozhodnutí, takže mohli bychom říct si v širším slova smyslu, že řízení stále probíhá, a v takové situaci prostě by měla panovat naprostá zdrženlivost ostatních mocí.
I když je to ústavní právo hlavy státu.
I když je to ústavní právo hlavy státu. On tu pravomoc prezidentovi nikdo samozřejmě nebere nebo nespochybňuje ji, ale má ji prostě použít. A nebo má o tom mlčet, ale nemá ji prostě šermovat a říkat, když rozhodnete tak, dobře, když rozhodnete jinak, já do toho zasáhnu. To je prostě, podle mého názoru, je to opravdu přímý vzkaz na to, nedělejte něco, co vlastně by ukázalo, že je vlastně úplně zbytečné.
Má vůbec ještě abolice své místo v našem systému?
Má určitě. Abolice je vlastně je právo prezidenta zasáhnout do běžících řízení, respektive dokonce říci, že řízení vůbec nemá být zahajováno, anebo že teda to běžící trestní stíhání konkrétně, že má být zastaveno. Ano, ale právě protože jde o zásah vlastně do dělby moci, kdy exekutiva najednou řekne té soudní moci, justiční, řekne dost, prostě tady dál nesmíte, tak by mělo být vyhrazeno pro opravdu mimořádné případy, na které třeba to právo úplně nemůže pamatovat, kde se to, řekněme, prolíná s nějakým vážným, třeba životním příběhem tragickým nebo s něčím takovým, co prostě stojí za to ukázat, že to trestní stíhání vlastně by nevedlo k nějakému výsledku takový, který se předpokládá, těžce nemocný člověk nebo nějaké prostě záležitosti třeba v rodině a podobně. Ale to jsou případy opravdu výjimečné a taky jsou výjimečně používány. Pokud jsou používány ve formě tedy udělení, a tady o to jde, udělení milosti jednotlivci. Ta abolice se někdy používá v amnestiích, při hromadné milosti, kde prezident řekne, no tak ať nejsou stíhány všechny trestné činy, třeba se sazbou do 2 let, prostě bagatelní. Jo, v rámci nějaké dekriminalizace no a tak podobně, to ano. Ale v případě, že ta abolice je použita jako ve prospěch jednotlivce, tak tam musí být velmi přesvědčivé její použití, a znovu říkám, mělo být vyhrazeno situacím, kdy už ten justiční mechanismus prostě skončil a pak tedy nějaký zásah.
Občané této země z různých společenských tříd se nejvíce liší postoji k migraci, názory na prozápadní směřování země a vnímání nerovnosti ve společnosti. Málo kdo zastává nějaké vyhraněné černobílé postoje. To vyplynulo z unikátního průzkumu sociologů pro Český rozhlas. Ukázal, že společnost není rozdělena na pouhé 2 znesvářené tábory, ale že je mnohem členitější. Ta online kalkulačka je pořád na našem webu. Jak vy se, pane doktore Baxo, díváte na výsledky projektu Rozdělení svobodou? Jak to na vás působí 30 let od sametové revoluce?
Tak můžeme říct, že to je neveselé čtení, ale na druhé straně je to velmi důležité, velmi poučné čtení, které vlastně ukazuje, jak ta naše taková ta tradiční kliše, že říkáme, tady jsou nějaké 2 třídy, tady jsou nějaké schémata, město, venkov, pravice, levice, jak už to prostě neplatí. Jak ta společnost není rozdělená na půlky a černobílá, ale jak je to, jak se někde říká, mnoho odstínů šedi, a že mezi těmi definovanými společenskými třídami je mnoho třeba společných názorů a pak zase odlišnosti, a je tady samozřejmě rozdíl ve schopnosti a ochotě řešit třeba nejenom individuální, ale nějaké širší společenské problémy, podílet se na nich. Já to považuji za velmi a velmi užitečnou věc, protože ve srovnání s různými anketami a nějakými dílčími výzkumy veřejného mínění, kterými jsme zaplaveni, tak tohle se zdá být velmi seriózní projekt a jsem velmi zvědavý, jestli třeba se z toho poučí i ti, kteří mají přímý vliv na další směřování země, kteří vlastně mají vliv na řešení, na identifikaci příčin společenských problémů, na formulování jejich řešení, na nějaké prostě vize do budoucna, a jestli těm lidem, kteří třeba v tom výzkumu popisují svůj život a své vyhlídky dost pesimisticky, jestli jim třeba dají tu naději. Tohle bych považoval za důležité, aby si toho všimli třeba i politici a namísto prostě takového toho zjednodušeného zvyšování, vybírání peněz a naopak zase takového toho bezmyšlenkového toho rozdávání bez nějaké budoucí odpovědnosti, aby se nad tím zamysleli a ta svá řešení nebo ty své programy trošku přeformulovali.
Vy máte případně na 10 vteřin návod, jak komunikovat s lidmi, se spoluobčany z těch, řekněme, jiných částí společnosti?
V 10 vteřinách.
No, teď už podívejte, jenom 3.
Tak když se budeme bavit o suchu, tak možná, že se shodneme všichni, že s tím je třeba něco dělat, nebo s životním prostředím vůbec. A na jiných věcech se zase odlišíme, ale neznamená, když máme odlišné názory, že jsme nepřátelé, přece musíme se poslouchat a musíme přemýšlet o názoru toho druhého a hledat nějaké společná řešení. To platí v rodině stejně jako ve společnosti.
Soudce Nejvyššího správního soudu Josef Baxa a jeho názory. Děkuji za ně. Mějte se hezky, naslyšenou.
Rádo se stalo, naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů Dvojky přeje Zita Senková.